Ciam pli da eksterlandaj turistoj vizitas Varsovion. Sume en la nuna jaro temos pri 1,81 milionoj da gastoj, el kiuj ĉiu elspezas meze 445 dolarojn. Fine de septembro Mastercard informis, ke en la rangolisto de la mondaj celurboj Varsovio avancis je sep lokoj kaj akiris la 65. En la listo estis klasifikitaj 132 urboj de la mondo, laŭ la nombro de eksterlandaj turistoj kaj iliaj elspezoj. La unuan lokon konservis Bankoko, la duan okupas Londono kaj la trian Parizo. Ĉiam pli da eksterlandaj turistoj en la pola ĉefurbo estas tendenco notita baze de informoj el la antaŭaj jaroj. En Europo Varsovio okupas la trian lokon inter 36 urboj post Bukureŝto, Lisbono kaj Sofio. Inter eksterlandanoj vizitantaj Varsovion dominas turistoj kaj ne vizitantoj venantaj oficmotive. Tial la turisma apogeo estas notata inter julio kaj septembro. Kreskanta nombro de eksterlandaj turistoj signifas iliajn kreskantajn elspezojn. En 2016 temis pri 777 milionoj da usonaj dolaroj, ĉirkaŭ 2,8 miliardoj da zlotoj. Tio estis je duona miliardo pli ol en la 2015 jaro. Laŭ la prognozoj de Mastercard, la elspezoj de eksterlandaj turistoj en Varsovio nunjare superos 800 milionojn da dolaroj.